atomique 18h30 à Kinshasa. Voici à présent le journal en Kikongo. Basango Nabeto, Jango Mamakoko.
Mbote na benu mebaka ntango kuzalanda beto na kokila ya bubu ya intete mkufi ya bantango na beto ntwadisi ya Afrika Disid kefutuka na inti na yandi na kokila ya bubu ya na ntwala kufutuka na yandi tabu mbeki vwandaka na masolo na bilandi ya ntwadisa iti ya RDC katusa kaka Jean-Pierre Bemba. Dans la télévision CCTV pe canal Kin TV ya mevutukila ya yao bisal ko banda bubu nansuka na batsango na beto yai Steve Kitutu Oleonto Antoine d'ici ya CCTV anke to mapesa ngindo na yandi na kuzibuka ya ba télévision ya yinyuso kana kalemi kuna na nord katanga bisadi ya anerpe ba polisi bakena kukanga bankwa mumbongo yina bakena kukangela bao mbila ya sote civil na bankwa mumbongo inati bafutave mpaku ya kizunga na benu kena kulanda beto na mbanza lemba au na mbanza kinta sasa moninive na kaimba na bandundu mbote na benu nyoso mingi inda ya mbanza kuna beto ya kebandela na mbanza kinta sasa tikantwarisi ya Afrika Disidi mutumili tuba na kufi ya mbanza kuna beto andike bika mbanza kinta sasa mna kufutuka na inti na bau na manima ya ntetolo ya kilumbu mose nikusaka sala na inti na beto na dikabu ya kumangisa mbanza ngu ya buntumwa ya Afrika Disidi bameto masafisati na nifuwa na kakutana na kilandi ya ntwalisa iti Jean-Pierre Bemba kansi na ntwala na yao ni kutaka kutana na bilandi ya nkaka ya ntwalisi ya RDC na masolo na bao vwandaka mambu ya ndemba mapeina ya politika na kuluta na RDC na zeri nkoko inda ya bantango yae.
Mfumu ya Afrika ya Sudi solulaka ntete ti mfumu ya nti na beto Joseph Kabila na ntwala ya midi na nima ya ndifulaka na kuyamba ntwalisi ya seimpe bilandi ya mfumu ya nti tatu Mbuta Azarias Ruberwa zabisa kati na kati ya masolo vandaka mambu ya politiki mpe ya kutani nanti. Azarias Ruberwa zabisa kati ya kati mamu nyoso yae tabaka bamfutu na yao na kati ya bimvuka ya luyalu. Nima ya kuyamba bamfumu yae mbuta tabombeki na bantunandi mekatuka Grand Hotel wapi yani vandaka kuyamba bambuta yae. Kansi, lukutakano mosi fwete salama na mbuta Jean-Pierre Bemba na ntwala ya mbuta tabo mbeki kufutuka nanti nandi ya Afrika ya Sudi.
Beti futuka na mbanza kinsasa, tibikana kana mbanza kinsasa chika, ntumwa ya kaka ya luyalu kasa iti ya Grand Bretagne, yandi ketalaka mambu ya baluwa wana ba inti ya banzenza, andi kele awa na mbanza kinsasa Hilary Ben, andi kuizaka Thomas Ungisa Wonga na yandi na bankoba todisi ya RDC, na mambu kuzaka salama na RDC mingi na mbanza kimfumu na kilumbu ya makumizole tina kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda ya nana mekato kuluta Hilary Ben Tomaka sikimisati andi memona ti mambo ya kitini ya zole mebikana ya kupona wananchi na beti ya kilutila na mutindu ya mbote andi kele na kijonzolo ya Innocent Olenga.
The international community has put a great deal of effort.
Beto kimvuka ya inza to community international mesadisa mingi manaka ya kupona ma mpe beto vanaka na kiesi na kumona mutindu ya nkangu kusalaka kupona ma ya meluta kansi mono mekwisa kumonisa kedi na beto mutindu ya mvita salamaka na ngonda ya nana awa na mbanza kimfumu Kinshasa. Beto mekwisa kuzabisa na mbuta Joseph Kabila Kabange mpe Jean-Pierre Bemba Gombo kimanaka kupona mafwete kumana na ngemba mono lombaka na bao na kuzitisa lozoro ya nkangu ya kere na funu ya kupona bamfumu na yandi.
So the future of the country can be determined by the people themselves.
Kaka mambo ya politiki mvuka ya inza kese misaka bisalu ya ntungi ya nkotolo na kati ya RDC ya mekuna bula diaka na mbala nkaka mkomi na zulu ya meza samla kutoma lomba mambo ya kutula basoda nyoso ya RDC na kamo sisi ya temetoma zabisa ngindu na yao na kilumbu ya yantete kilumbu wa kumi na mosi ya ngonda ya ivwa ya ibitikana yao siya metoma kebisa mutu nyoso kekuza sadila minduki na mbanza kintasa ya melomba na munique pe effort ya toma sala kiyekwa na yao samu na kutula kifulu mosi ba soda ya iketaninaka ya vanda ntolisa iti Joseph Kabila pe kilandi na yandi Jean-Pierre Bemba samu na siat ya kele samu na kukuza pona na mbala ya zole ya kuza selema na ndembama na zen koko mambu.
Samu na kubuya mavuanga siatu kelomba tikonso kimvuka ya makesi ya keta ninaka bambuta Joseph Kabila Kabange mpe Jean-Pierre Bemba Gombo kuvwanda na kifulu mosi. Minduki ya nene fwete kwenda mpe na kifulu mosi mpe bantanini ya bamfumu ya izole fwete kutambula diakave na minduki na babalabala ya Kinshasa. Ya kele kaka bapulusi ya lunga kutanina nkangu mpe makesa ya bainti anza ya kele awa na Kinshasa. Siatu kelomba na Moniki mpe na efor na kuvugisa mosi mosi bimvuka ya bantanini ya bambuta ya izole mpe na kutanina bambuta ya izole bao mosi ti na ntango ya kupona matamana. Nandamu ya nkaka siatu kezorati kimvuka ya kuzikisa balukano ya kuvandisa bantanini ya bambuta ya izole kifuru mosi kusalama na bambuta ya politiki ya makesa mpe na nkangu siatu kelomba na kuzitisa balukano ya inyoso mpe na kuzitisa ntiku ya oni na diabo metala kusumba minduki na banti ya inza.
Kutiba tubaga na kufi ya bantango na beto kanal CCTV pe kanal Kin TV ya mikusa futukila kubanda nsuka ya bubu yae ya yao bisalo kupesa bantangu tangu yae bantuma sikimisa na bato disi zole ya ba television nyoso zole yae ya mbuta Jean-Pierre Bemba Gombo nto disi ya CCTV animetoma vutso matondo na bato nyoso kusaka vukara na mpasi bangu bulikuluko na yao kansi Steve Kintutu Olentwa animetoma zabisati ya nikele na wonga samu naba mwangisa bantangu ya televizyon andi na kitini ya yazole mekuzabikana animetoma kazabisa yao na singana mimi Engumba Molongo.
Beto kele na kese sambo na diambu ya ekansi. Beto kele mpi na mwakia dinantima na diambu metala kampanye elektoral mpe na nima na yao. Bubu nyoso me ilama kansi inki bantu yina kele na kuindula sambo na beto. Kanabavu andaka kufuna beto na kutinda bantu na kusala mavwanga mpe na kuyinana beto taidika manaka na beto sambo na kutala kana bima ya bafundaka beto kele ya masonga. Yalunga kufwanda ti beto vandaka kutala ve bangindu ya bantu ya nkaka. Kansi bao mpilunga kuzinga ve na kubuyaka beto. Manaka CCTV kezola kakimpwanza mpe kundima bantu ya kena mabansa boso beto ve.
Ya fana kuzabatiba televizyon kaka yae kutaka kangama kilimbala mosi na kilumbu yina makumi zole ya ngonda ya nana meka toko luta mingi ya kele ya kuzibuka ve ya kele mutindina Moliere TV pe RLTV ya inyoso ya kele tintangu ya ya kukangama. Tangu ya ntambodi na minuta makumi tatu na ntambodi na Kalemi, Kalemi na Zulu ya Kizunga ya Katanga tika ba mkwa mumbongo bake na kukanga bau ba msadi ya ANR pe ba polisi bake na kukanga ba mkwa mumbongo ina samu na mbila baku za Bukila bau na sosie civil na kumanga kuzafuta mpaku ya Kizunga samu na bisadi pe ba polisi ya iba mikuza monati ya kele kukuza kote mavuanga na ndambu ina Nazari Nkoko inda ya ntangu ya hii.
Na lumingu ya mazono na kiteso ya ntango ya midi, kaya yi kupia katia mpe banzo ya kuruta nkama mosi kupia katia. Mbuta Mulumba Anuar, ntwadisi ya Cooperative Agricole Mulongo Kasongo, meza visati tia kukatukaka na kifulu ya mtu mosi ya meti na kamvita vandaka kuidika sambu na kutunga nzo nandi. Mupepe ya ngolo ya ntungi ya inataka tia ya ngona bainzo ya uina bima nyoso ya bantu ya imekuzika. Mpe bantu na kiteso ya kuruta nkama iya kere diaka vena bainzo. Kansi tiki lumbi ya bubu ya bantu ya nyoso mebaka ntete velu sadisu. Tala kikuma baga na kulomba lusadisu na luyalu mpe na bimvuka ya kesadisa kankangu.
Ina vandaka ntangu ya Kalemi mingi betu kuandaka mwanswalu swalu ya kele Kalemi na zulu katanga tika tamosi ya bantu kuzaka tina mvita ya kuzaka yokana mutindu mekuza zabisa betu yao Nazer Nkoko mambu kansi betu kebikange Nazer Nkoko samuna ukwena na bunya tika batimuni ya matadi ya ntalu kuzaka batakana na dibulu ya matadi ya ntalu bakuza kufwa samu pepe ya kuzaka beba yina bebi saka mupepe bakifu munaka na dibulu yina ya or na ndambu ya mabanga ya kele mtindina moto pompe bake sadila kato masini bake sadila kasamu na kubenda maza na ndambu ina Deo Grace Lonema yandi animetoma zabisa ti diamba inyoso ya kuzaka salima samu na pasina andikele mbuta kena kutumina bampulisi na ndambu ya nizi anditomaka zabisa yao na kizonzolo ya Basil Bakumbani.
Yantete ba utimunaka mabulu yanda kuluta ba metre makumi sambano. Mabulu yina kele yanda mingi. Kuna nakati ba ume kukutana na maza. Ba ukatusara yao na lusadusu ya ba motopamp. Ba ume kusadila ba motopamp mingi na ntango kaka mosi. Kuluta ba motele 15. Nsudi ya motele pi mulinga nakati ya dibulu yina ndesa dilaka kinsumba. Batu yi ya mekufuwa pi ba yankaka bimakambote ba nataka ba unalupita dusamu na kubukwa.
Na ndambu ya Kindu kuna ya kele mutinibetu ya Tuba ya kele banku wa Mumbongo baki na umona mpasi heba wanda bisadi ya aner peba mpulisi baki na ukanga bau yina baki na ukangela bau ya kele mbila sote civili kusaka tendukela na bau baku zafuta ve mpaku yai ya kizunga samu na bisadi ya aner peba mpulisi bami mwona ti diambu ina linaguza kutisa mfalangani na ndambu ina Jean-Serge Shindani inda antangu.
Yonso ya ndikaka lumbu ya sabala na zandu ya nene ya Kindu ntangu baminkiti imangaka kufuta mpaku baubinga etalajo ya wina. Pampulishi na bansari ya kisalu ya ranselima ya ndikaka kukanga bantu. Nalweka na bau baminkiti landaka ndongisile ya societe civili ya Manyema, pesaka bau samu na kufuta liaka mpaku ve. Kulanda ndongisile ya sosima na zulu ya kubuya kufuta mpaku ya konso kilumbu na zandu, baminkiti petele mpikubuya kufuta mpaku ya wolo na diama ya kukangula agensi ya bazulu. Nale na bampaku ya nkaka ya kizunga. Samu na sosima bampaku ya petele futama kele kaka mpaku ya ntoto, mpaku ya bakaminyo, ya bakonsesyon ya matadi ya ntalu na kufukila bainzo. Samu na kujikila pelezida Michel Shakuri kichinja fazili, mpaku ina kele kwendaka na trezor publik. Kasindinga ya ilandamaka ya kibeni ve na zandu ya lena ya Kindu, samu minkiti mingi futaka mpaku na bau. Katuka Kindu Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Basoda ya brigade makumi nana na Ivoa na ndambu ya Nord Kivu bakana umonisa nkangu mebakama na dibwala ya Mavivi mpasi Mavivi kele na bakilometre kumi na kukuma na mbanza Beni bakana kuyibaka bima ya bilanga na bau na mekuma kubuka bilanga ina peba kipesa yao na nkangu mtuni kuzaga zabisa nkangu ina samu ya kunata yao bifulu bakele mpasi kena kumona bantu ya Mavivi nange Bernard Ndiambu.
Bantu ya bwala Mavivi na teritwari ya Beni metubati ya mesala bangonde zole basoda ya brigade ya makumi nana na Ivoa baina kena vwanda na bwala Matembo kena kuiba bima na bilanga na bao mpe basoda ina kena kutungisa nkango bakena kunatisa bao bima na intu yina bamibimisa na bilanga samu na nkango baza pisaka mavwanga ina na bamfumu kansitibu vya ibaba kantete mfuto ve samu na bao basoda ina kena kuiza na mpipa na bilanga bakena kuiba konso kima bakena kukutana ya vwanda fufu ina bamiyanika tompe madezo bakena kuiba mpe bankuni tompe makala na kileka mavwanga ina kena kunyongeza baina kuvwa bima na bao samu na mavwanga ina bantu ya bwala kedia kana chato vya kuenda na bilanga bakena onga samu ti balenda ata kufwa bao na bampopa ya letna kolonel John Chibangu, komanda ya brigade ina, yani mitubati yandi zaba ata jambo mwasi ve. Samu na yandi baka tete ve, ata la bolo mwasi ya bantu ya bwala. Kansi ata kopidi ina, yandi kefiongonina mafanga ina. Beto zabati, bantu ya bwala boikene ina kena finakani ya Mavivi, bau diaka mefunda basoda ina ti baki na kutungisa bau. Mingi baki na kuziona bau mbongo na bima na bau ya mfunu. Na goma, Bernardin Ndiambu samu na Radio Kapi.
Na ndambu ya banku mbongo ya teritwari ya Kabongo betimekuma na kizunga ya Katanga kuna bakele na nganzi masangu na bau lenda lungar ni kizitu ya banyundu tobaton mafunda makumi tatu na zole ya mima sabeba yina mekuza bebisawe kele bamvula kusaka noka na ndambu yina na sabala mikatukuluta mbuta teritwari ya Kabongo animetuma zabisa tiba tuadisi ya SNCC ya Kamina bamesidikisa bimisikimisa tiba ketinda ba wagona ndambu yina samuna kukuza bimisa bima yina meba kama na ndambu yina inda ya ntangu ya Kole Juma Mosompo na ngedi ya Kanaz
Théophile Delo, administrateur ya territoire ya Kabongo mezabisati, bantu ya minkiti ya territoire ya ime ituka motinu mvula no kaka kuna bilumbu tatu ya mvimba na sabala ya meluta. Mvula ya ngome bebisa bima na bao nyoso ya vwandaka na nganda. Kikuma, bantu ya minkiti bumbaka bima na bao na badepo ya SNCC, sambu tre kunata yao kansi bantu ya mikiti ya nkaka tulaka biba na bao na nganda sambu na kukinga train. Administrateur ya territoire ya kongolokeza bisati jambu ya ikemonisa bao mpasi mingi sambu bisalu ya luyalu kesa na maka na lusadishu ya mpaku ya bantu ya mikiti kefutaka mpe na ndambu ya nkaka nkangu kele kuzwa mbongo ve sambu na kusosa kupesa mvutu na mpasi yae komisari ya district ya Olomami Vukisaka bantu ya mikiti mpe bantzadi ya SNCC kompani ya kenataka bima na nzila ya train. Direktori ya kompani yae na kizunga mezabisati na sabara yae bawago makumi tatu takwenda kubasisa bima nyoso na kabongo kitenge mpe soega.
Na ndambu ya Bukavu ya fana uzabati bambuta kizunga bambu kutafutukila diambu kufutisa mpaku yai ya banzila mingi banati pe bantu ya matoma bambu kutatubati bake futa mpaku ina kansi bazona ti bantu na babu bantumu na babu vwana na kimvuka ya ikibanda sadila mbongo yina ya fana uzabati mpaku ina bambu kutatelimisa yao ya melunga bubu yai bambula zole samba vwandaka mbona ve kileka kileka mkindu mbongo kena kusalimina na bainti ya banzenza bete kwenda na ndambu ya Tanzania tika bake kuiza sambisa bubu yai ngimbidi ya iti ya Rwanda yai bakuzaka funda ti andi kuzaka sala miyimbo mosi ya kuza kutsa kimbeni na ndambu ya iti na bau yai bakuzaka kufua bantu na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na ivwa pena mvula difunda mosi nkama ivwa na makumi ivwa na iya bete vambana na beno na tangu ya kilandi ya ntodisi ya iti ya Nigeria yandi anwekuza funda mutindu na bantina kusaka tuba inu wa lukalu tiani kusaka iba mbongo ya inti na bau na mutindu ya bisalu anike kusaka sala tala ntuka bantangu na betu ankukila bubu yai manaka mbote na Radio Okapi.